Κροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το μαγκαζίνο που καθημερινά σας κρατά συντροφιά με όλη τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Και επίσης τις κυριότερες εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Εκτάκτο σήμερα στις 6 στη θέση της εκπομπής του ΣΕΤΥΠ, καθώς οι συνάδελφοι από το ΣΕΤΥΠ δεν μπορούσαν να κάνουν σήμερα την εκπομπή. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση τον ήχο Δημήτρης Ιάτρας. Σήμερα 5η 8 Ιουλίου με αρκετά πλούσια θεματολογία. Δεν έχω επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο συγκρότημα ή άλμπουμ για να μας κρατήσει συντροφιά. Θα ακούσουμε επιλογές από τη rock και metal μουσική σκηνή. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. We'll be right back. Αφού λοιπόν πήραμε μια καλή έτσι πρώτη γεύση, να ξεκινήσουμε την απόψινή εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε με πρώτη είδηση, βέβαια, το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που είχαμε εχθές το απόγευμα στην Αθήνα. Μια πρώτη δυναμική απάντηση έδωσαν εκπαιδευτικοί γονείς και μαθητές στο αντιδραστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης που μετατρέπει το σχολείο σε επιχείρηση. Ένα νομοσχέδιο που γενικεύει τις μορφωτικές ανισότητες αλλά και απαξιώνει το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στα Προπύλαια. Συμμετείχαν δεκάδες εκπαιδευτικά σωματεία, καθώς είχαν καλέσει σε συμμετοχή οι δύο ομοσπονδίες, Μέσης Εκπαίδευσης και Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, δάσκαλοι και καθηγητές δηλαδή, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συμμετείχαν επίσης πολλές ενώσεις γονέων, όπως και η Ομοσπονδία βέβαια Γονέων Αττικής και βέβαια η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθηνάς. Ακολούθησε δυναμική πορεία με συνθήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής στο θέμα της παιδείας και κατέληξε στο Σύνταγμα και στη Βουλή. Το Σύνταγμα, βέβαια, οι διαδηλωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους για νέες κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα με κορύφωση τη μέρα ψήφισης του απαράδεκτου αυτού νομοσχεδίου και διαμήνυσαν ότι ακόμα και αν αυτό ψηφιστεί θα μείνει στα χαρτιά. Από την Αθήνα να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη από που οργάνωσαν τα ταξικά εργατικά σωματεία της πόλης στο πάρκο τεσσάρων εποχών στη Νέα Παραλία. Στο επίκεντρο της σύσκεψης βέβαια βρέθηκε η προετοιμασία της εργατικής τάξης ώστε να αντιδράσει άμεσα, καθολικά και ενιαία, όποτε και αν η κυβέρνηση επιχειρήσει το χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση. Με το νομοσχέδιο που φέρνει για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και για να εμποδίσει στην πράξη την εφαρμογή του αντεργατικού νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα. Έτσι λοιπόν ανακοινώθηκε η οργάνωση κινητοποίησης των σωματείων μέσα στο μήνα Ιούλιο για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση. Παρεμπιπτόντως, όπως ενημερώθηκαν οι πρόεδροι της Βουλής, η διάσκεψη των πρόεδρων της Βουλής, το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό θα κατατεθεί το Σεπτέμβριο. Παραμένουμε στη σύσκεψη που έγινε στη Θεσσαλονίκη, καθώς τονίστηκε η ανάγκη και αγωνιστικής επαγρύπνησης, καθώς και η κυβέρνηση μαζί με τους τραπεζίτες ετοιμάζουν να χτυπήσουν με τους πληστηριασμούς στη λαϊκή κατοικία. Και την ίδια ώρα προχωρά και σε νέα αντιδραστική μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση. τη Θεσσαλονίκη να πάμε στη Λέσβο, καθώς είχαμε εργατικό ατύχημα χθες το μεσημέρι, όταν ναύτης μέρος πληρώματος του φορτηγού πλοίου Sirius Cement 6, το οποίο έχει καταπλέψει στο αγκυροβόλιο του εμπορικού λιμένα, τραυματίστηκε, γλίστρησε στο κατάστρωμα του πλοίου και υπέστη κάταγμα στο χέρι. Μεταφέρθηκε με αστροφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλίνης Βοστάνιο, ενώ προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλίνης. Αυτά είχαμε χθες. Πάμε να δούμε τώρα τις σημερινές δράσεις. Θα ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο, όπου σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της πόλης πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια στις 12.30 το μεσημέρι, απαιτώντας τη μονιμοποίηση όλων όσων εργάζονται με ελαστικές εργασιακές σχέσεις αλλά και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Η κινητοποίηση έγινε στο πλαίσιο και τριώρης τάσης εργασίας που είχαν προκηρύξει από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3. Από το Ηράκλειο και το Παγνή να πάμε σε ένα άλλο νοσοκομείο, να πάμε στη Χαλκίδα, το οποίο βρίσκεται σε οριακή κατάσταση εξαιτίας της έλλειψης ιατρικού, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού. Οι εργαζόμενοι εκεί βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης εξαιτίας της εντατικοποίησης εργασίας εν μέσω πανδημίας. Αυτή η κατάσταση οδήγησε σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων να προχωρήσει σε κινητοποίηση νωρίς το μεσημέρι στην πύλη του νοσοκομείου, απαιτώντας άμεσα προσλήψεις και στελέχωση όλων των τμήματων με μόνιμο προσωπικό. Τη μονιμοποίηση βέβαια και των επικουρικών και των συμβασιούχων εργαζομένων. Από τη Χαλκίδα να έρθουμε στην Αττική, στη Δυτική Αττική συγκεκριμένα. Σήμερα είχαμε παράσταση διαμαρτυρία στο Δημαρχείο Ελευσίνας από την προσωπία της νεοσύστατης Ένωσης ΕΒΕ Ελευσίνας Μάνδρας ενάντια στο πρόστιμο που δόθηκε σε μικρό επαγγελματία στις 30 Δεκεμβρίου και βεβαιώθηκε χθες. Για την προσωπία βέβαια διεκδίκησε την άμεση ανάκληση του απαράδεκτου αυτού προστίμου. Από τη Δυτική Αττική στην Κέρκυρα σήμερα το πρωί στις 10 πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση στο αεροδρόμιο από την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του νομού Κέρκυρας. Προσυγκέντρωση στο αεροδρόμιο και ακολούθησε αυτοκινητοπορία, συλλαλητήριο για τους δασικούς χάρτες που έχουν δημοσιοποιηθεί. Δασκοί χάρτες, υπάρχει γενικευμένο πρόβλημα σε όλη τη χώρα. Αποχαρακτηρίζονται χιλιάδες στρέμματα αγροτικής γης. Και από την Κέρκυρα να επιστρέψουμε και πάλι στην Αθήνα, να πάμε στο Σκαραμαγκά, καθώς ολοκληρώθηκε χθες ο διαγωνισμός για τα ναυπηγεία εκεί με την εταιρεία Forest Grove του ομίλου του εφοπλιστή Προκοπίου να πλειοδοτεί. Στο πλαίσιο και των σφοδρών ανταγωνισμών που είναι σε εξέλιξη βέβαια ανάμεσα σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και υπεραλιστικά κέντρα για το ποιοι θα βάλουν στο χέρι τις ναυπηγικές υποδομές της χώρας εν όψη και του νέου εξοπλιστικού προγράμματος της κυβέρνησης. Αυτό βέβαια που αφορά κυρίως εμάς εδώ στην εκπομπή είναι το μέλλον των εργαζομένων στο ναυπηγείο Σκαραμαγκά. Η κυβέρνηση έχει κάνει απολύτως σαφές ότι θα απολυθούν, γιατί αυτή είναι η επιθυμία των επενδυτών, οι οποίοι θέλουν να πάρουν το ναυπηγείο καθαρό από εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Άλλωστε, το είχε ομολογήσει ορθά κοφτά και ο ίδιος Υπουργός Οικονομικών τον περασμένο Απρίλιο, όταν σε τηλεδιάσκεψη με τους εργαζόμενους απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο να μην γίνει καταγγελία σύμβασης. Περισσότερο όμως αμέσως μετά στην εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Πάμε σε ένα άλλο ζήτημα τώρα που αφορά εργασιακά δικαιώματα και αποζημιώσεις. Μιλάμε για τον αγώνα των πρώην εργαζομένων του τηλεοπτικού καναλιού Μέγκα, που διεκδικούν τις αποζημιώσεις τους που παρακρατούνται παράνομα και απροσχημάτιστα από τις τράπεζες, κατά παράβαση μάλιστα της πρόσφατης ρύθμισης για τους εργαζόμενους που ψηφίστηκε ομόφωνα κιόλας στη Βουλή. Τον αγώνα των εργαζομένων στην εταιρεία, στον εργαζομένο του Μέγκα, με συγχωρείτε, στηρίζει και το ΠΑΜΕ τύπου και ΜΜΕ. Θα δώσει μάλιστα το ΠΑΜΕ τύπου και ΜΜΕ το παρόν και στην κινητοποίηση, έδωσε το παρόν και στην κινητοποίηση που έγινε σήμερα στις 11 το πρωί στα κεντρικά γραφεία της Alpha Bank.
I can show you, I can show you some of the people.
Αυτά, φίλες και φίλες, αφορά το εργατικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στη χώρα μας και τη διαχείρισή της από την κυβέρνηση. Να πούμε ότι ο λαός βρίσκεται στο έλεος της πανδημίας που αναζωπυρώνεται κιόλας εξαιτίας της επικίνδυνης μετάλλαξης Δέλτα, της ινδικής λεγόμενης μετάλλαξης. Καθώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να αντιμετωπίζει με αντιφάσεις, παλινοδίες και μπρος πίσω τον κορονοϊό. Καθώς η διαχείριση της κυβέρνησης έχει να κάνει με το γεγονός ότι υποτάσσονται τα πάντα στις εκάστοτες ανάγκες του κεφαλαίου, αναγορεύοντας βέβαια σε ατομική υπόθεση την προστασία της ζωής και της υγείας. Από την πλευρά της, η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν ανακοινώσεις για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς αλλά και για τη λειτουργία της εστίασης. Όσον αφορά τον σημερινό απολογισμό, με βάση την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, έχουμε πολύ υψηλό αριθμό κρουσμάτων και σήμερα. 2.107 ανακοινώθηκαν στη χώρα μας ότι εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο. 433.021 πλέον τα συνολικά κρούσματα από την αρχή της πανδημίας. Επίσης καταγράφηκαν και 10 νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού, με το συνολικό αριθμό των νεκρών πλέον στη χώρα μας να είναι 12.773. Είχαμε μικρή περαιτέρω πτώση στους διασωλωμένους ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας, από 159 χθες, 153 σήμερα. Αυτά και όσον αφορά την πανδημία στη χώρα μας. Πάμε τώρα σε άλλες ειδήσεις από το εσωτερικό μέτωπο. Καταρχάς, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, αύριο Παρασκευή 9 Ιουλίου μετά τη 1 το μεσημέρι θα αναρτηθούν σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της χώρας οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Αλλάζουμε θέμα, γιατί είχαμε και σήμερα σεισμό 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 4 και 16 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ζακύνθου και Κυλλήνης. 10 χιλιόμετρα από την Κυλλήνη εντοπίστηκε το επίκεντρο του σεισμού. Στο μέτωπο των πυρκαγιών τώρα έχουμε μεγάλη φωτιά που μένεται από το πρωί στοιχείο. Οι φλόγες βρίσκονταν το πρωί κοντά στο χωριό Κατάβαση, το οποίο εκενώθηκε μετά από σύσταση της πυροσβεστικής, ενώ ανησυχία υπήρχε τις πρωινές ώρες και για το χωριό Διευχά. Για την κατάσβεση της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς στοιχείο επιχειρούσαν επίγεια και εναέρια μέσα της πυροσβεστικής, συγκεκριμένα 52 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόλων τμημάτων και εθελοντές από αέρος, επιχειρούσαν 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Αργότερα έγινε γνωστό ότι μετά το χωριό Κατάβαση και το χωριό Διευχά εκενώθηκε με σύσταση της πυροσβεστικής, ενώ εντολή εκένωσης δόθηκε και για το χωριό Σιδηρούντα περίπου στις 12 το μεσημέρι, ενώ και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν περαιτέρω. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι επιχείρουσαν πλέον 87 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα συνέδραμαν από αέρος. Εδώ να πούμε ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία η πυρκαγιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση, αλλά το έργο της κατάσβεσης δυσκόλευαν οι δυνατοί άνεμοι. Εκτός από τις πυρκαγιές, συνηθισμένες ειδήσεις τους σερινούς μήνες είναι και οι μηχανικές βλάβες σε πλοία. Μια τέτοια είχαμε και σήμερα στο επιβατικό υδροπτέρυγο FD-19 με 82 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά για Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες και Ερμιόνη. Αμέσως μετά τον κατάπλου του στην Ίδρα, το υδροπτέρυγο εμφάνισε μηχανική βλάβη. Οι 51 επιβάτες για την Ίδρα αποβιβάστηκαν κανονικά, οι υπόλοιποι 31, 28 για τις Σπέτσες και 3 για την Ερμιόνη θα μεταφέρονταν με μέρημνα της πλειοκτήτριας εταιρείας.
City on rock and roll. We built this city on rock and roll.
Να πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό και θα ξεκινήσουμε βέβαια από τις δραματικές εξελίξεις που έχουμε στην IT, την φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου. Μετά την δολοφονία του Προέδρου της χώρας Ζοβενέλ Μοΐζ στο σπίτι του από αγνώστους, έρχεται και πάλι στην επιφάνεια η δραματική κατάσταση που βιώνει ο λαός αυτής της χώρας ως αποτέλεσμα της διαχρονικής εφαρμογής αντιλαϊκών πολιτικών αλλά και της διαφθοράς, οι επιπτώσεις των οποίων βέβαια επιδεινώθηκαν και από το μεγάλο σεισμό του 2010. Ο προσωρινός πρωθυπουργός της χώρας Κλοντ Ζοζέφ κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση πολιορκίας, γεγονός που σημαίνει ότι η κυβέρνησή του αποκτά επιπρόσθετες εξουσίες λίγες ώρες μετά την δολοφονία του Προέδρου Ζοβενέλ Μοΐζ από ενόπλους που μιλούσαν αγγλικά και ισπανικά. Μετά την δολοφονία του Προέδρου, το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας έκλεισε. Ο Ζοζέφ κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχρεμοι διότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Ενώ κάλεσε επίσης και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ να συνεδριάσει το συντομότερο δυνατόν για να συζητήσει τις εξελίξεις στη χώρα. Στο μεταξύ, η μοναδική χώρα που διαθέτει χερσαία σύνορα με την Αϊτή, η Δομινικανή Δημοκρατία, ανακοίνωσε ότι κλείνει αμέσως τα σύνορα. Ούτως ή άλλως οι σχέσεις των δύο χωρών ήταν ανέκαθεν δύσκολες. Περίπου 500.000 Αϊτινοί ζουν παράνομα στη Δομινικανή Δημοκρατία και ένα συνεχές αγκάθι στις σχέσεις των δύο χωρών είναι η λεγόμενη παράτυπη μετανάστευση. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας, Αμπινάντερ, Λουίς Αμπινάντερ, φιλοδοξεί να κατασκευάσει τείχος ασφαλείας κατά μήκος των σύνορων. Αρκετές ώρες αργότερα αναφέρθηκε από τον Γενικό Διευθυντή της Αστυνομίας της χώρας ότι 4 μισθοφόροι που ενέχονταν στην δολοφονία του Αϊτινού Προέδρου σκοτώθηκαν και άλλοι 2 συνελήφθησαν. Αυτό ανακοίνωσε ο Λεόν Σάρλ, είναι Γενικός Διευθυντής της Αστυνομίας Αϊτής. 3 αστυνομικοί που κρατούνταν όμοιροι απελευθερώθηκαν. Αυτά όλα συνέβησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ώρα Ελλάδας. Ενώ δεν δόθηκε καμία λεπτομέρεια για την ταυτότητα αλλά και για τα κίνητρα των δραστών της δολοφονίας. Αλλάζουμε θέμα. Την επιβολή κυρώσεων σε 3 άτομα και μια επιχείρηση μέτρα την Τουρκία που συντόνιζαν την πρόθεση οικονομικής και άλλης βοήθειας προς το Ισλαμικό κράτος αποφάσισαν τα Υπουργεία Εξωτερικών και Οικονομικών των ΗΠΑ σε ένα ακόμα επεισόδιο που καταδεικνύει τα παζάρια Άγκυρας και Ουάσιγκτον. και τις αντιθέσεις που υπάρχουν όσον αφορά τη θέση της τουρκικής αστικής τάξης στην περιοχή. Από την Τουρκία να πάμε στο Ιράκ, καθώς εκτοξεύθηκαν δύο ρουκέτες εναντίον της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη, στην αυστηρά φυλασσόμενη πράσινη ζώνη νωρίς σήμερα το πρωί. Αυτό δήλωσαν στο πρακτορείο των Reuters πηγές προσκύμενες στις Ιρακινές υπηρεσίες ασφαλείας. Τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας που έχουν εγκαταστήσει οι Αμερικανοί για την προστασία της πρεσβείας αναχέτησαν τη μία από τις ρουκέτες, ωστόσο η άλλη έπεσε μέσα στην περίμετρο της πρεσβείας. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές από την συγκεκριμένη επίθεση. Να πάμε τώρα στις ίδιες τις ΗΠΑ και στην πολιτεία της Φλόριντα, στην υπόθεση με τη 12όρφη πολυκατοικία που κατέρευσε στις 24 Ιουνίου. Αποφάσισαν λοιπόν τα σωστικά συνεργεία να βάλουν τέλος στις έρευνες για επιζώντες στα συντρίμμια της πολυκατοικίας. Αυτό ανακοίνωσε η δήμαρχος της κομιτείας Miami-Dade. Ο τελευταίος απολογισμός αναφέρει 54 νεκρούς και σχεδόν 90 άνθρωποι οι οποίοι παραμένουν αγνώμενοι, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρούνται πλέον και αυτοί νεκροί. Me, 86 συγκεκριμένα παραμένουν, 86 κάτοικοι του κτίριου παραμένουν αγνώμενοι. Από τις ΗΠΑ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς είχαμε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ έπειτα από έκρηξη πάνω σε φορτηγό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Τζεμπέλ Αλί στο Ντουμπάι, που αποτελεί το μεγαλύτερο κόμβο μεταφόρτωσης στη Μέση Ανατολή. Δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες από το συγκεκριμένο περιστατικό. Και να κλείσουμε με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από την Ιαπωνία, καθώς ο πρωθυπουργός της χώρας Γιοσιχίντε Σούγκα ανακοίνωσε την επιβολή νέας κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην πρωτεύουσα Τόκιο. Σήμερα έγινε αυτή η ανακοίνωση. Μπροστά στην αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και ενώ βρισκόμαστε 2 εβδομάδες πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Η νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Αυγούστου και κατά συνέπεια θα ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα πραγματοποιηθούν από 23 Ιουλίου μέχρι 8 Αυγούστου. Really Ενώ λοιπόν, θα έχουμε κατάσταση έκταση ανάγκη λοιπόν στο Τόκιο, λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα πραγματοποιηθούν, θα διεξαχθούν χωρίς θεατές και κλεισμένο το θυρών. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα η διοργανώτρια χώρα αλλά και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. Όσον αφορά τώρα τον παγκόσμιο απολογισμό της πανδημίας, χθες Τετάρτη ξεπεράσαμε το τραγικό ορόσημο των 4 εκατομμυρίων νεκρών σε όλο τον κόσμο. $4.269.000 νεκροί σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, αλλά και με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Τα κρούσματα επίσης σε όλο τον κόσμο είχαν ξεπεράσει χθες Τετάρτη τα 185 εκατομμύρια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εντοπίζονται το 18% των κρουσμάτων σε παγκόσμια κλίμακα και το 15% των θανάτων. Μιλάμε για περίπου 33.800.000 μολύνσεις, ενώ οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 606.000. Σας είπα. Ακολουθούν όσον αφορά τους νεκρούς η Βραζιλία με περίπου 530.000 και η Ινδία με πάνω από 400.000. Ενώ πάνω από 120.000 θανάτους θρηνούν Μεξικό, Περού, Ρωσία, Μεγάλη Βρετανία και Ιταλία. Αυτό που επίσης γίνεται γνωστό είναι ότι το στέλεχος Δέλτα του κορονοϊού, δηλαδή η λεγόμενη Ινδική μετάλλαξη, κυριαρχεί πλέον σε όλο τον κόσμο, έχει εντοπιστεί σε 104 χώρες, στις οποίες καταγράφονται αυξημένα κρούσματα κορονοϊού, καθώς είναι πολύ πιο μεταδοτική. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, η παραλλαγή Δέλτα αντιστοιχεί ήδη περίπου στο 40% των νέων κρουσμάτων. Ενώ η έξαρση των μολύσεων εντοπίζεται και στην Νοτιοανατολική Ασία αλλά και στην Αυστραλία. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο ζωντανά στις 7 ώρα το απόγευμα. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Δημήτρης Γιάτρας. Ακούσαμε σήμερα διάφορες επιλογές από τη rock και metal μουσική σκηνή. θα σας αποχαιρετήσω με το Smoke on the Water των Deep Purple από το 1971. Φίλες και φίλοι, γεια χαρά σε όλους.